Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабронша праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме судзяць сайт 1863x.com без яго адміністратара. Ці гатовы ўлады пайсці на суступкі іпэшнікам?
Штраф принципиального значения не имеет, потому что с учетом нынешней торговли все равно эти штрафы неподъемные, и в любом случае нам могут запретить реализовывать наш товар.
Ці примусово размеркование студентов потребно державе, каб залатать дірки у экономіцы?
Бывали выпадки, калі заявок на размеркаванне нема. Выпускник заходзіць в працу, яго готовы взять як спецыяліста працаваць, але не на размеркаванне.
За секс на вулицы Меншукам погрожает до 6 годов зняволення. До гэтых іншых тем вернемся одразу после музычной паузы. Не переключайтесь. Гэта правабранша программа «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. И мы распачынаем наши темы. 25 жніўня суд Центрального района столицы пачаў разглядаць справу о признании экстремистской информационной продукции на сайте 1863x.com. Судовое поседжение не змагло пачацца своечасово. Пачатак процессу сорвали грамадские активисты, якія пришли на процесс. Спачатку казалось, что судовый процесс будет открытым. Однако представник следствия комитета выступил с хаданістам зрабіць судовы працэс закрытым. Нагадаю, самога адміністратара сайта Эдуарда Пайчыса, больш вядомага ў інтэрнэце як Джон Сільвер, на гэтым працэсе няма. Вядомы блогер знаходзіцца ў следчым ізалятары нумар 1 сталіцы і чакае іншага суда. Што замінала прывесці яго якасці сведкі ў суд, даведаемся ад нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага, які прысутнічаў на судзе, пакуль ён праходзіў у адкрытым фармаце. Алесь, прывітанне.
Добрый день.
Эдуарда Пальчыса обвинавашваюць у распальванні варожасці і распаўсюдзе парнаграфіі. А ў чым абвінавачваюць сайт 1863X?
Ну, вось працэс, які быў сёння, гэта грамадзянская позва следчага камітэта і міністэрства інфармацыі менавіта да сайта. І гэты працэс папярэднічае асноўнаму працэсу па крымінальнай справе Пальчыса. Вось следчы камітэт палічыў некаторыя з матэрыялаў, апублікаваныя там экстрэмісцкімі, і адпаведна суд павінен іх такімі прызнаць, бо згодна беларускім законам толькі суд можа выявіць недзе экстрэмізм. Таму вось пакуль судзяць сайт, калі так вельмі спрошчана гаварыць, і пастанавілі, што вось прысутнасць аднаго з заснавальнікаў сайта і асноўнага яго аўтара Пальчыса там, ну, пакуль не патрэбная. Вось так выглядае.
То бок, прасцей кажучы, спачатку трэба прызнаць сайт экстрэмісцкім, а наступны крок гэта засудзіць яго адміністратара за вось гэты экстрэмізм і распальванне варожасці. Ну, вось лагічна хацелася б, каб ён гэты адміністратар нешта ў абарону сайта казаў, ці яму слова дадуць толькі сябе апраняць.
Ну, выглядае, што так. Але быў сёння адвакат, які меў права прадстаўляць і мае права прадстаўляць інтарэсы Пальчыса там, таму можна сказаць, што ў нейкім сваім выглядзе Пальчыс усё ж такі прысутнічае. Ну, і зноў жа тут ёсць складанасць, таму што сайт 1863x.com, ну, гэта не толькі справа Пальчыса, там цяжка высветліць, але там былі яшчэ іншыя аўтары, таму, ну, тут пакуль такі агульны працэс. Ну, некія паралелі можна правесці, напрыклад, з працэсам над альбомам «Беларусь прэс фото», які быў некалькі гадоў таму, калі таксама вось менавіта альбом судзілі і прызналі яго экстрэмісцкім.
Зараз суд праходзіць ужо ў закрытым фармаце, а вось як мы будзем даведацца, што на ім адбываецца? Мы толькі будзем ведаць як бы вынікі гэтага судовага працэсу.
Так, будзем ведаць толькі вынікі, таму што адкрытым зробяць толькі абвяшчэнне рашэння суда, нават не прысуду, бо гэта грамадзянскае справаводства. Мы даведаемся толькі мы зможам прысутнічаць на абвяшчэнні суда, але, ну, працэс не будзе доўгім, звычайна такі можа быць некалькі дзён, не выключаю нават, што сёння ўжо будзе гэты прысуд вынесены. Вось, таму, ну, ніякіх падзей не будзе адбывацца, будуць зачытвацца дакументы, таму З аднаго боку, конечно, шкода, что он закрыт, а з іншого боку, гэта не той суд, дзе плануецца судзіць Эдуарда Пальчыса, які, ну, павінны быць адкрытым, пакуль так, прынамсі, гаворыць, там насамрэч будзе цікава. Тое, што адбываецца пакуль зараз, гэта такая прэлюдыя, падрыхтоўка.
Выглядае на тое, што зараз знаходзіцца з боку як бы Эдуарда Пальчыса толькі яго адваката, вось актывісты, яны правялі акцыю і пасля гэтага іх не дапусцілі на працэс, таму што ён ужо закрыты. Што там адбывалася?
Не зусім так. Не зусім так. Актывісты з'явіліся сёння яшчэ перад пачаткам працэса, перад будынкам суда разгарнулі там транспаранты, мелі. Ніхто ім асабліва не перашкаджаў, нават міліцыянты. Але одна з іх, одна жанчына, она зайшла ў залю судовага паседжання і заняла месца суддзі, і там просто вот крэсла суддзі дэманстравала журналістам плакаты, власнаручна намалёваныя, размалёваныя, там створаныя, дзе там абвінавачвала ўлады ў перадузятасці. Вот.
Ну, можна сказаць, што паводзіны... гэта цэлы перфоманс быў, такі грамадскага непадпарадкавання.
Можна, можна.
І цікава, ці неяк будзе гэты чалавек прыцягнуты да адказнасці, бо ўсё ж такі...
Не, не будзе. Яе папрасілі просто сысці з залі суда, ёсць відэа, я здымаў відэа, ёсць на нашым сайце, можна паглядзець. Жанчына адмовілася, у выніку суддзя прыняла рашэнне ў іншую залю просто перанесці паседжанне, і туды ўжо гэту жанчыну з плакатамі не пусцілі. Але яна не была нават затрыматана, спакойна пайшла дадому, ніхто яе не чапаў. Такая лібералізацыя пакрысе дзейнічае ў гэтым накірунку.
Ну, тым больш, што зараз перадвыбарчая ідзе кампанія, і ўлада чарговы раз не хоча прыцягваць увагу да нейкіх такіх палітычных працэсаў. Ці можам мы гэты працэс акрэсляць як палітычны?
Ну, мы журналісты, магчыма, і не можам, але праваабаронцы ўжо заклікаюць назваць Эдуарда Пальчыса палітзняволеным і вязнем сумлення, таму, ну, пэўным ступені можна і такі тэрмін выкарыстоўваць. Ну, пакуль рана, я паўстрымаўся, таму што мы яшчэ не пачаўся асноўны працэс, і вось калі ён пачнецца, і там ужо мы будзем мець больш інфармацыі, больш падстаў неяк і ацэнкі яму даваць.
Алесь, дзякую за гэту размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш карэспандэнт Алесь Пілецкі, які сёння прысутнічаў на судовым разбіральніцтве над сайтам 1863X. І, як вы чулі, на нашым сайце eurorada.fm можна паглядзець відэа вось з гэтага працэса, тое, што адбывалася перад працэсам, і тады, калі працэс яшчэ быў у адкрытым фармаце.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
А мы працягваем нашы тэмы. З пачатку года прадпрымальнікі пералічылі ў бюджэт Беларусі больш за 2 трыльёны недамінаваных рублёў. Гэта амаль на 4% больш, чым летась. Пра гэта паведамляе сайт Міністэрства па падатках і зборах. У сярэднім сёлета кожны іпэшнік папоўніў бюджэт нашай краіны на 9 мільёнаў рублёў. Дарэчы, агулам паступленні ад прадпрымальнікаў склалі 2% ад усіх прыбыткаў дзяржавы. А днямі ўлады Беларусі вырашылі зрабіць айчынным іпэшнікам чарговы сюрпрыз. Прыемны ці не, даведаемся ад Ілі Маліноўскага.
З 23 жніўня зніжаюцца штрафы для прадпрымальнікаў і юрыдычных асобаў за гандаль таварамі без сертыфікатаў адпаведнасці. Цяпер замест 200% ад кошту рэалізаванай прадукцыі без сертыфікатаў у казну давядзецца заплаціць толькі 100%. Калі ж кошт прададзенага тавару немагчыма вызначыць, то штраф для ІП абмяжуецца 300 базавымі велічынямі. На сёння гэта 6300 дэнамінаваных рублёў, а для прадпрыемстваў 500 базавых, то бок 10500. Раней ІП мусілі плаціць 500 базавых. Ці задавальняюць такія змены прадпрымальнікаў? Каментуе лідар грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка.
Либо крупный импортер АПТАИ, который занимается поставками товаров в крупных масштабах. ИП, который работает в розничной торговле, не должен нести ответственность и не должен быть последним в этой цепочке. Эти штрафы принципиального значения не имеют, потому что с учетом нынешней торговли все равно эти штрафы неподъемные, и в любом случае нам могут запретить реализовывать наш товар, независимо от того, имеются у нас документы или не имеют.
У якасці прыкладу Анатолю згадвае нядаўнюю сітуацыю, калі аднаму іпэшніку забаранілі гандляваць таварам, на які быў расійскі сертыфікат з усімі пячаткамі, адпаведнымі тэхнічным рэгламентам і законам мытнага саюза. Розповідає Анатоль Шумченко.
Наші сертифікаційні органи взяли товар на пробу, сказали, он не годен, даже имея все документы на товар, выданные в Российской Федерации согласно правилам таможенного союза, предприниматели не могут быть уверены в том, что заявленные характеристики действительно соответствуют. Вот. И в случае чего они будут сами отвечать за все вот эти нестыковки. Так находит все, там этот таможенный союз и все эти общие законы, которые там придумывают. И все равно эти документы могут не признаваться нашими властями.
Новый закон так само предугледжує отказность за неправдивую оценку выников доследования у товара у лабораториях. Штраф за это правопорушение от 20 до 50 базовых, то бок 420 ти 1050 рублей. До речи, карать теперь будут и за увоз продукции, якая не отповедая потребованиям тех регламентов Мытного союза ДЕАС, коли поставляется и она у мэтах коммерцийного распаусюджуания. С 23 жнивня разглядать справы по администрационных правопорушениях у сферы сертификации змогуць старшыня дзяржстандарта, яго намеснікі, кіраўнікі інспекцыі дзяржнагляду за выкананнем патрабаванняў тэхрэгламентаў стандартаў дзяржаўнага метэаралагічнага нагляду, а таксама іх першыя намеснікі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
З вами Вольга Міскевіч, гэта праграма «Кардыяграма», і мы працягваем нашы тэмы. Днямі за секс на вуліцы ў Мінску затрымалі 19-гадовага хлопца. На маладога чалавека распачалі крымінальную справу па артыкуле хуліганства. Як паведамляе сталічная міліцыя, хлопец з'яўляецца актыўным футбольным заўзятарам аднаго з мінскіх клубаў. Пры ператрусе яго кватэры знайшлі фанацкую атрыбутыку. Цяпер маладому чалавеку, таксама як і яго дзяўчыне, пагражае да 6 гадоў турмы. Пра тое, чаму міліцыя шукае менавіта фанацкі след у дзеяннях пары і чаму маладыя людзі не змаглі знайсці больш прывабнае месца для сексуальных уцех, даведаемся з нашай рубрыкі «Самаабарона».
У канцы ліпеня ў інтэрнэце з'яўляецца фота, на якім маладыя хлопец і дзяўчына займаюцца сексам проста на ходніку ў мікрараёне Сухарава. Фота выклікае рэакцыю ў соцсетках, яго публікуюць СМІ. Праз нейкі час міліцыя заяўляе, што фота фейк і шукаць хуліганаў не будуць. А праз месяц канал «Беларусь-1» паказвае сюжэт пра затрыманне хлопца са скандальнага здымка. Паказваюць ператрус у яго кватэры, дзе сцены завешаныя сімволікай футбольнага «Дынама Мінск». Міліцыя рапартуе пра хуліганства, здзейсненае групай асобаў. Справа ідзе да суда. Знаходзім Вадзіма, так завуць героя скандальнага фота пра сацыяльныя сеткі. Я па тэлефоне не хачу пра гэта размаўляць. Як хочаце, то прыязджайце, я цяпер на працы, кажа ён. Працуе Вадзім у адным з гандлёвых цэнтраў, прадае вопратку. Пытае, ці не нашкодзіць наша размова яму на судзе. На дыктафон размаўляць адмаўляецца катэгарычна. Расказвае, што затрымалі яго толькі праз месяц пасля таго памятнага ўчынку. Цытую.
Я выходзіў раніцай на працу прыкладна каля 9 гадзінаў, і ў пад'ездзе да мяне падышоў чалавек, прадставіўся, мяне затрымалі. Зайшлі да мяне дадому, ну вы ўсё бачылі, я быў у кайданках, потым павезлі ў пастарунак. Я не адпіраўся, што гэта я на фота, прызнаўся. Знайшлі мяне па відэу, у іх было яшчэ і відэа. Патрымалі трохі ў пастарунку, потым на акрэсце набыў 3 дні. Выпусцілі да суда пад залог.
Залог, дарэчы, не маленькі, 2100 новымі рублямі. Калі будзе суд, пакуль невядома. Прычым на акрэсце на Вадзім быў не адзін, а са сваёй дзяўчынай з таго самага фота.
Яе таксама затрымалі адначасова са мной і потым таксама адвезлі ў ізалятар.
Хлопца здзіўляе вялікая ўвага, якую надаюць гэтаму выпадку.
Навошта гэта ўсё так раздулі, каму яно трэба? Я бачыў публікацыі і ў нашых СМІ, і ў замежных.
На пытанне, чаму яны з дзяўчынай вырашылі заняцца сексам проста пасярод вуліцы, адказвае адразу.
Гэта ўсё жарсць, ведаеце, мы пачалі цалавацца і ўсё, жарсць. Ужо было не спыніцца, там жа не было людзей зусім, пуста. Каб людзі былі, то мы, вядома, устрымаліся б, а так... Мы не былі п'яныя, як цяпер пішуць, проста жарсць успыхнула і ўсё.
Таксама Вадзім абвяргае, што з'яўляецца актыўным футбольным фанатам. Кажа, што проста любіць футбол.
Я не належу ні да якой групоўкі, палітычнай ці футбольнай. Проста люблю футбол, хаджу на матчы. Некалькі разоў быў на сектары, але я звычайны заўзятар. Не разумею, навошта міліцыя падала мяне як фаната.
Дата суда над Вадзімам і яго сяброўкай пакуль невядомая. Ім пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў, абмежаванне волі да 3 гадоў альбо пазбаўленне волі ад 1 да 6 гадоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма».
На сённяшні дзень ва ўсіх краін былога Савецкага Саюза толькі ў Беларусі дзейнічае сістэма размеркавання пасля вучобы на бюджэце. Што робяць выпускнікі, якія не хочуць адпрасоўваць размеркаванне пасля вучобы? Правільна, плацяць дзяржаве 123 мільёны і не адпрацоўваюць, альбо не даязджаюць да месца размеркавання, і тады ім усё роўна даводзіцца выплачваць грошы, але ўжо праз суд. Самые разумные шукают шчилины у законодавстве. Тим ходят на специализованные тренинги. Такие, например, ладят с братством организаторов студентского самокирования. Организация помогает студентам найти працу, заняться предпринимательством, а так само проводит для всех зацікавленных консультации по размеркованию. Больше подробно у нашей рубрицы «Ты можешь».
Размеркование – это спроба залатать дырки в нашей экономике, лечит эксперт программы размеркования от братерства организаторов студентского самокирования Дмитрий Варнашов. И он рассказывает, как все лето молодых специалистов накировывали на обовязковую двухгодовую отпрацовку после ВНУ. Как высветлилось, особливостью размеркования этого года была отмова ВНУ давать свободное размеркование, навод коли законодавством это предугледжено. Возникает питание, что робить выпускнику, бо на его тисне администрация и деканат, поражают размеркованием на вёску. А это у першую чергу прямое порушение права у выпускников. Эксперт программы размеркования Дмитрий Варнашов раит не молчать, а писать одразу Министерство адукации.
По-перше, треба писать офіційні листи, звороти спочатку адміністрацію, потім в університет і в Міністерство адукації, коли на місцевому, на локальному узровні не вирішається проблема, і потребувати, посилаючися на відповідне законодавство, видавати довідку об свободным уладкуванні. У самому крайньому випадку, гэта только про суд добиваться обороны своих прав.
Администрация ВНУ штогод досылая справоздачу у Министерства адукации, что все добро и всех выпускников размерковали. И тогда они уже не могут дать доведку об свободном працеулаткавании. Еще на приконце травня министр адукации Михаил Журауков сказал, что всех размерковали. Часто можно сутыкнуться с думкой, может оно и до лепшего, что студентов промусово размерковывают навод в вёску, навод за малые гроши и не по специальности. Принамсі первое место працы гарантовано. С этим категорично не сгоден Дмитрий Варнашов.
Я не лечу, что оно допоможет выпускникам найти працу, оно худшее перешкаджает найти працу. Бо бывали выпадки, когда заявок на размеркование нема. Выпускник заходит в працу, его готовы взять как специалиста працевать, але не на размеркование.
Как показывает практика, администрация ВНУ все же намагается зменшить колькость доведок в свободном размерковании, бо это затраченные гроши с бюджету. И больше за половину выпускников сами себе шукают место размеркования. Администрация ВНУ до этого заохочивая. Потом администрация попросту не мая этого головного болю. Отпускают охотно, а головное, как была доведка, что размерковали. Артем Мартынович, Еврорадио.
Это была правооборонная программа «Кардиограмма». При микрофоне для вас працавала Вольга Мискевич. Коли у вас есть правооборонная информация, то досылайте ее на нашу почтовую скриню. info@euroradio.fm с познакой «Программа кардиограмма». Почуемся на хвалях Еврорадио. Покуль.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.